Συνεχίζουμε το μάθημά μας από την προς Εβραίους επιστολή, 1061 σελίδα. Είμαστε στο τρίτο κεφάλαιο και 11ο εδάφιο. 1061 προς Εβραίους γάμα 11. Ας σπουδάσουμε λοιπόν να εισέλθουμε εις εκείνη την κατάπαυση, δια να μην πέσει τύση στο αυτό παράδειγμα της απιθίας, διότι ο λόγος του Θεού είναι ζών και ενεργός και κοπτερότερος υπερ πάσαν δίστομον μάχερα και διέρχεται μέχρι διαιρέσεως ψυχίστε και πνεύματος, αρμόντε και μυελών και διερευνά τους διαλογισμούς και τα σενεία της καρδίας. Και δεν είναι ουδέν κτίσμα αφανές ενώπιον αυτού, αλλά πάντα είναι γυμνά και τετραχυλισμένα εις τους οφθαλμούς αυτού, προσόν έχουμε να δώσουμε λόγο. Έχοντες λοιπόν αρχιερέα μέγαν ως τις δήλθε τους ουρανούς Ιησούν τον Υιόν του Θεού, ας κρατώμεν την ομολογίαν, διότι δεν έχουμε αρχιερέα μη δυνάμενον να συμπαθήσει στα ασθενεία ημών, αλλά πειραστέντα κατά πάντα καθομοιότητα ημών χωρίς αμαρτίας. Ας πλησιάζουμε λοιπόν με τα παρησίαση των θρόνων της χάριτος, δια να λάβουμε έλεος και να έβρουμε χάριν προς βοήθεια εν καιρό χρίας. Δόξα τω Θεώ. Έχουμε λοιπόν και να δούμε και το κείμενο, πώς μας το λέει το κείμενο. Σπουδάσουμε ουν εισελθύνεις εκείνην την κατάπαυσιν ή να μίεν το αυτό της υποδείγματι πέση της απιθίας. Ζών γάρο λόγος του Θεού και ενεργής και το μότερος υπερπάσαν μάχεραν δίστομον και διεικνούμενος άχρη μερισμού ψυχίστε και πνεύματος αρμόντε και μυελών και κριτικός εν τιμήσεων και ενιών καρδίας. Και ουκ έστην κτίσεις αφανής ενώπιον αυτού, πάντα δε γυμνά και τετραχυλισμένα της οφθαλμής αυτού προσών ημίν ο λόγος. Έχοντες ουν αρχιερέα μέγαν διελιληθώτα τους ουρανούς Ιησούν τον Υιόν του Θεού, κρατώμεν της ομολογίας, ουγαρ έχομεν αρχιερέα μη δυνάμενον συμπαθήσετε σε ασθενείες ημών, πεπειρασμένον δε κατά πάντα καθομοιότητα χωρίς αμαρτίας. Προσερχόμεθα ουν με τα παρησία στο θρόνο της χάριτος, ή να λάβομεν έλεος και χάρη νεύρομεν εις εύκαιρον βοήθειαν. Δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, ας σπουδάσουμε, είδαμε ότι είναι προτρεπτικός ο λόγος, ας φοβηθόμεν, ας σπουδάσουμε, δια τούτο πρέπει να προσέχουμε σε όσα ακούσαμε. Είναι προτρεπτικός ο λόγος συνέχεια, αδελφοί αγαπητοί, εδώ είναι να σπουδάσουμε. Να σπουδάσουμε δεν σημαίνει να πάμε στο πανεπιστήμιο, καθώς είπαμε και το Σάββατο που είχαμε μαζευτεί στην παραλία και κάναμε έτσι προσευχή και δοξολογία. Τι σημαίνει να σπουδάζω? Σπουδάζω σημαίνει φροντίζω, μετεπιμελίας όμως. Αυτό σημαίνει το σπουδάζω. Σπουδάζω σημαίνει φροντίζω μετεπιμελίας. Δεν είναι απλά σπουδάζω, πάω στο πανεπιστήμιο όπως το έχουμε σήμερα. Φροντίζω λοιπόν, επιμελούμε. Γι' αυτό λέμε και το φροντιστήριο, το λέμε και σπουδαστήριο. Το ίδιο είναι έτσι, τι φροντιστήριο, τι σπουδαστήριο. Να φροντίσουμε λοιπόν με επιμέλεια να μπούμε σε εκείνη την κατάπαυση, να επιμεληθούμε τη σωτηρία μας δηλαδή. Με τα φόβου και τρόμου εργάζεστε την εαυτόν σωτηρία. Να την επιμεληθούμε τη σωτηρία μας. Πώς να την επιμεληθούμε? Είναι κάτι πολύτιμο, το οποίο πρέπει να το προσέξουμε. Μην το χάσουμε, μην το λερώσουμε. Ας πούμε, τι είναι? Είναι ένα λευκό ημάτιο η σωτηρία μας. Δεν είναι ένα λευκό ημάτιο? Μάλιστα. Δεν πρέπει να προσέξουμε να μην το λερώσουμε. Πώς λερώνεται? Με την αμαρτία. Προσέχουμε να μην λερώσουμε το ημάτιό μας, τη σωτηρία μας, και χαθεί. Κάμια φορά υπάρχουν λεκέδες πιο έντονοι, λεκέδες πιο ελαφροί. Δηλαδή, άμα πέσει, ας πούμε, ξέρω εγώ, κάτι φρούτα, είναι λέει που δεν βγαίνει με τίποτα το κεράσι, ας πούμε, το ρόδι. Δεν βγαίνει με τίποτα, ό,τι και να το πλύνεις. Δηλαδή, ορισμένα πράγματα, βέβαια, δεν είναι ακριβώς ο παραλληλισμός, γιατί το αίμα του Ιησού μας καθαρίζει από πάσης αμαρτία. Μία είναι η αμαρτία που δεν επεμβαίνει το αίμα του Χριστού, τη γνωρίζουμε. Η εναντίωση, η συνειδητή εναντίωση και η απόδοση των ενεργειών του Αγίου Πνεύματος στο πονηρό πνεύμα, έτσι. Αλλά η ενσυνείδητη, όχι κάτι λάθος έκανα, έτσι. Υπάρχουν άνθρωποι που εναντιώνονται στο Πνεύμα το Άγιο, γι' αυτό και ο Στέφανος με στεντόρια φωνή τους φώναξε και τους είπε: «Εσείς πάντοτε αντιφέρεστε κατά του Αγίου Πνεύματος αλλημονώσεις. Λοιπόν, έτσι υπάρχουν λεκέδες που βγαίνουν πιο εύκολα, με ένα πανάκι λίγο τους καθαρίζεις, τους βάζεις λίγο στο πλυντήριο, πας κάνεις μια πιο εξειδικευμένη, ας πούμε, επέμβαση στο καθαριστήριο. Τέλος πάντων, προσέχουμε, φροντίζουμε. Δεν μπορούμε να καθόμαστε στα χώματα όταν έχουμε ένα λευκό ημάτιο. Ούτε κάπου που είναι ανασφαλή η περιοχή. Κάτσα μια φορά σε μια κόκκινη καρέκλα και σηκωνόμαστε, τι να δούμε. Τι έπαιρες, γιατί κατά κόκκινα όλα. Ξέβεψε η καρέκλα. Δεν ήταν καλό βαμμένη. Προσέχουμε. Έτσι δεν είναι, προσέχουμε πάρα πολύ. Καθώ να σπουδάσουμε, να εισέλθουμε σε εκείνη την κατάπαυση, στο σαββατισμό εκείνο. Ποια είναι η κατάπαυση? Δεν είναι η γη Χαναάν για μας. Για μας είναι ο ουρανός. Για μας ανάπαυση είναι το Σάββατο. Ανάπαυση θα είναι ο ουρανός. Εκεί θα αναπαυθούμε. Λέει ανεπαύθη ο αδερφός. Βέβαια και ανεπαύθη. Και δεν εννοεί την ξάπλα στο φέρετρο. Εννοεί στη μπήκε στη βασιλεία. Έπαψε από την ταλαιπωρία. Ησύχασε από την ταλαιπωρία. Και μπήκε στην ευλογία. Στην παρουσία του Θεού. Λοιπόν, να μην παίζει κάποιος το ίδιο παράδειγμα της απιθίας. Είδαμε λοιπόν ότι δια ολιγοπιστία και δια πίθεια δεν εισήλθουν. Αυτοί υπήθουν, λέει στο λόγο, και υπίστουν και υπήθουν, και απιστούσαν και απιθούσαν. Δηλαδή δεν πίστευαν το λόγο που έλεγε αυτό, και ό,τι έλεγε δεν το έκαναν, δεν επίθοντο εις το λόγο. Και έτσι χάσανε την βασιλεία των ουρανών, μάλλον το σαββατισμό τους στη γη Χαναάν, τους οποίους θα οδηγούσε εκεί ο Ιησούς, ο γιος του Ναβί. Ένας άλλος Ιησούς οδηγεί εμάς σε μια κατάπαυση. Έτσι, ο δεύτερος Ιησούς στην κανονική κατάπαυση, ο πρώτος Ιησούς στην προσωρινή κατάπαυση. Ιησούς Χριστός. Το ολοκληρωμένο όνομα του Κυρίου του Ιησού θα λέγαμε είναι Κύριος Ιησούς Χριστός. Έχει τρεις ιδιότητες, έχουμε πει, ο Χριστός: το βασιλικό ή ηγεμονικό, το ιερατικό και το σωτηριακό. Είναι Κύριος, δεσποτεία, δεσπόζει, έτσι. Είναι δεσπότης και Κύριος, βασιλιάς, το βασιλικό, το ηγεμονικό, αυτά είναι όλα ένα. Και υπάρχει η ιδιότητα του σωτήρα. Ιησούς σημαίνει σωτήρης. Μόλις έμαθα ότι σωτήρης είναι Ιησούς και χάρηκα τόσο πολύ, δόξα τω Θεώ. Και επειδή σώζει, και είναι και ιερέας μεσίτης, ιερεύς. Έτσι, το ιερατικό. Θα το δούμε τώρα ότι είναι αρχιερέας ο Κύριος. Και το λέει πάρα πολύ πιο κάτω, ωραία, κατά την τάξη Μελχισεδέκ, όχι κατά την αρωνητική ιεροσύνη, τη λεβιτική, αλλά κατά την τάξη του Μελχισεδέκ. Λοιπόν, και να μας βάλει σε μια κατάπαυση. Μην πέσουμε στο παράδειγμα αυτό της απιθίας που έπεσαν και οι άλλοι, διότι ο λόγος του Θεού είναι ζών και ενεργός και ο κοπτερότερος υπερπάσαν δίστομον μάχαιρα. Το μότερος, λέει, τέμνη, κόβει, ξεχωρίζει. Είναι τομός, τομός, τομή, τομών. Είναι επίθετο, έτσι, τομότερος, συγκριτικός του επιθέτου τομός. Λοιπόν, και ο λόγος του Θεού. Ποιος λόγος του Θεού? Ο λόγος του Θεού γενικά. Πρωτίστως ο γεγραμμένος λόγος. Έτσι, υπάρχει ο γεγραμμένος λόγος και ο προφορικός λόγος. Ο λόγος του Θεού λοιπόν είναι ο γεγραμμένος και ο προφορικός. Ο γεγραμμένος λόγος στην Παλαιά Διαθήκη ήταν η Πεντάτευχος, αργότερα ήταν οι προφήτες, οι ψαλμοί και η σοφιολογική γραμματεία. Μετά στην Καινή Διαθήκη ο λόγος έγινε σάρξ και κατόκισε μεταξύ ημών. Και είδομε την δόξαν αυτού, δόξαν ως μονογενούς παρά του Πατρός, λύρης, χάριτος και αληθείας. Λοιπόν, και έχουμε, αδερφοί, ο λόγος του Θεού σε κάθε περίπτωση. Μπορεί να είναι και προφορικός, πρωτίστως δε ο γεγραμμένος λόγος. Ο προφορικός λόγος έχει το στοιχείο της αμφισβήτησης κάποιου. Δηλαδή, ούτω λέγει Κύριος. Έτσι, ούτω λέγει Κύριος. Το λέει, Θυμάμαι, είχε γράψει ένας ένα βιβλίο, ούτω λέγει Κύριος, με ερωτηματικό. Και φοβόμαστε, το είπε ο Κύριος. Πώς θα αντιληφθούμε αν το είπε ο Κύριος? Θα συμφωνεί, παρόλο τώρα παρενθετικά μιλάμε τώρα λίγο, θα συμφωνεί με το γεγραμμένο λόγο. Θα υπάρχει, πήρε μια μέρα κάποιος και μου είπε, ήρθε κάποιος και μου είπε ότι ο Κύριος του είπε αυτό, αυτό και αυτό. Λέει, είναι αλήθεια? Λέω, θα περιμένεις και μια δεύτερη μαρτυρία. Αν το πει και με άλλον, ο λόγος λέει θέλει βεβαιούστε δια δύο και τριών μαρτυριών. Άμα το είπε ο ένας, το είπε ο άλλος, το είπε ο άλλος, τι περιμένεις? Αν το είπε ο Θεός, εννοείται ότι το είπε ο Θεός. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, περιμένουμε λοιπόν, στον προφορικό λόγο υπάρχει αυτή η, θα λέγαμε, μια μικρή ενδεχομένως επιφύλαξη. Μπορεί, έχω μια επιφύλαξη. Μου είπε το λέει ο Κύριος, αλλά εντάξει, μπορεί να μην είναι, μπορεί να είναι, να έχω αμφιβολίες. Όμως όταν βεβαιωθώ ότι είναι λόγος Θεού, εξάπαντος θα γίνει. Έτσι, εξάπαντος πρέπει να υπακούσω. Δεν μπορώ να αναφερθώ τώρα στις προσωπικές εμπειρίες, οι οποίες είναι πραγματικά, εντυπωσιάστηκα κι εγώ με τον τρόπο που μίλησε τρεις φορές για να κάνω κάτι. Κι άλλες φορές. Τρεις φορές. Και ο Θεός λέει, ο Ιώβ μιλάει άπαξ και δεις. Διενυπνίων, διενυκτερινής οράσεως, όταν βαθύς ύπνος πίπτει στους ανθρώπους. Βλέπετε, βαθύς ύπνος. Ξέρει ο Ιώβ τώρα εδώ και 300.000 χρόνια τον ύπνο REM και non-REM. Ξέρουν οι επιστήμονες τη σημερινή εποχή, ε. Και λέει ότι βαθύς ύπνος πίπτει στους ανθρώπους, τότε επισκέπτεσαι και επισφραγίζεις την εις αυτούς νουθεσία. Μιλάει άπαξ και δεις διενυπνίου, δια να αποτρέψει τον άνθρωπο από το κακό. Γι' αυτό μιλάει άπαξ και δεις. Λοιπόν, ο Ιερεμίας τους το έλεγε συνέχεια, γυρώμενος το πρωί και νελόν, αλλά δεν ακούσατε. 100 φορές, όχι άπαξ και δεις, 100 δεις. Λοιπόν, και αδερφοί αγαπητοί, ο λόγος του Θεού όμως, ο γεγραμμένος, δεν υπόκειται σε καμία αμφισβήτηση, σε καμία αμφιβολία, είναι ναι και αμήν. Τέρμα, όταν είναι γραμμένο εδώ στην Καινή, είναι ναι και αμήν. Τίποτα, ό,τι και να λέει. Ακόμη, το λέω έτσι σε εισαγωγικά, και λάθος να έλεγε, έπρεπε να το υπακούμε αν ήταν το λάθος, γιατί θα ήταν ένα λάθος, σωστό λάθος. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε. Ο γεγραμμένος λόγος δεν υπάρχει αμφισβήτηση. Είναι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Τους φώτισε ο Θεός τους Αποστόλους να το γράψουμε, την Καινή Διαθήκη. Και τους έδωσε τέτοια φώτιση και οδηγία, το Πνεύμα το Άγιο, ώστε είναι αλάνθαστος λόγος. Είναι 100% χωρίς καμία αμφιβολία. Βέβαια, εδώ πάνω σε αυτό το λόγο, είναι λίθος προσκόμματος και πέτρα σκανδάλου. Πολλοί σκανδαλίζονται όταν ο Κύριος λέει αυτό το λόγο εδώ, αλλά όμως μακάριος είναι όποιος δεν σκανδαλιστεί και πει, το λέει ο λόγος. Λέει, θα λάβετε Πνεύμα Άγιο. Α, ήταν για εκείνο τον καιρό. Πού το γράφει? Πού το γράφει? Είπαμε το γεγραμμένο θα πιστεύουμε. Πού γράφει ότι εκείνον τον καιρό λαβαίνανε Πνεύμα Άγιο οι άνθρωποι? Πού το γράφει? Έξω. Τι γράφει? Ότι θα λάβετε Πνεύμα Άγιο εσείς, τα παιδιά σας, τα εγγόνια, τα δισέγγωνα, τα τρισέγγωνα και όλοι οι μακρινές γενναίες. Όλες οι μακρινές γενναίες. Με αυτό το γράφει. Πού γράφει ότι ήταν για εκείνον τον καιρό? Πού γράφει ότι οι θεραπείες ήταν για εκείνον τον καιρό? Πού το γράφει? Ο γεγραμμένος είναι γεγραμμένος, δεν αλλάζει. Εσύ λέει, Κύριε, έθεσες τον λόγο σου, υπερπάσαν την φήμη σου. Πάνω απ' όλους ύψωσε το λόγο ο Θεός. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Είναι τομότερος. Υπερπάσαν δίστομος μάχερα είναι ο λόγος, αδελφοί αγαπητοί. Και πραγματικά, το γεγραμμένο λόγο τα λέει όλα. Να σας πω την αλήθεια, αυτό με εντυπωσίασε και πίστεψα. Όταν μου δώσατε την Καινή Διαθήκη και άρχισα να διαβάζω, δεν πίστευα αυτά που διαβάζω. Μα είναι δυνατόν, λέω. Εγώ νόμιζα, είναι οι παπάδες κυριελέσεων, κυριελέσεων, αλληλούια εις τη δόξα σου ο Θεός, και κατά τα έργα σου αλληλούια, στο καλό.
Δεν ήξερα ότι λέει τέτοια μεγαλεία εδώ μέσα. Εντυπωσιάστηκα τόσο πολύ ώστε απορροφήθηκα και διάβαζα άπειρες ώρες την ημέρα. Άπειρες. Δεν μπορούσα να ξεκολλήσω 5, 7, 8, 10 ώρες την ημέρα. Τι να σας πω δηλαδή. Δεν ήξερα ότι λέει τέτοια πράγματα. Τόσο ωραία πράγματα. Όλα τα λέει. Ο λόγος του Θεού είναι ζωντανός. Δεν είναι νεκρός. Γι' αυτό λέει έσκαψαν και βρήκαν είδωρ ζών. Το θυμάστε τα φρέατα του Ισαάκ έτσι και αλλού. Έσκαψαν μέχρι που βρήκαν ύδατα ζώντα. Τι σημαίνει είδωρ ζών? Τρεχούμενο νερό δηλαδή. Αυτό είναι ο λόγος του Κυρίου. Το είδωρ, το ζών. Και αδελφοί μου αγαπητοί, αυτός είναι ο λόγος του Θεού. Και διέρχεται έτσι, διέρχεται μέχρι διαιρέσεως αρμόντε και μυελών ψυχίστε και πνεύματος. Δηλαδή διαιρεί πράγματα τα οποία ουσιαστικά δεν διαιρούνται, είναι ένα ενιαίο στοιχείο. Παραδείγματος, η ψυχή από το πνεύμα κανένας δεν μπορεί να την ξεχωρίσει, μόνο ο Κύριος που την έφτιαξε. Τι είναι ψυχή και τι είναι πνεύμα? Είναι ένα, είναι ο άνθρωπος, σώμα, ψυχή και πνεύμα, ένα. Και όμως ο λόγος του Θεού τα ένα-ένα μπορεί να τα διακρίνει, μπορεί να τα ξεχωρίσει με τέτοια λεπτομέρεια, με τέτοια ακρίβεια. Μπορεί να αποκαλύψει τα ενδόμηχα της καρδιάς μου. Τι έχω μέσα αυτή τη στιγμή, μέσα στην καρδιά μου, μέσα στο μυαλό μου. Τι σκέφτομαι, τι θέλω να κάνω, τις αμφιβολίες που γύρονται την ώρα που ακούω, τα ερωτηματικά που γεννώνται την ώρα που ακούω το λόγο, που διαβάζω το λόγο. Όλα αυτά μπορεί άμεσα το Πνεύμα το Άγιο να τα αποκαλύψει. Γι' αυτό τι λέει ο λόγος? Που λέει ο λόγος, τι λέει? Ότι αν εσείς πληρώνεστε με Πνεύμα Άγιο και λειτουργούν τα χαρίσματα, εάν εισέλθει στην συναγωγή σας, στη συνάθρησή σας, ένας ιδιώτης θα ελεγχθεί υπό πάντων και τα κρυφά της καρδίας του θα γίνουν φανερά και θα πέσει στα γόνατα και θα πει το όντι ο Θεός είναι εν το μέσο ημών. Ο λόγος του Θεού τα ξεχωρίζει. Όλα τα ξεχωρίζει. Ας πούμε, πήγα τη μητέρα μου στην εκκλησία και της μίλησε με το όνομά της, χωρίς την ξέρει κανένας ποτέ. Πού το ήξεραν? Έτσι, ο λόγος του Θεού ήρθε. Και λέει για τον Ιωσήφ, ο λόγος του Κυρίου εδοκίμασε αυτόν. Τον οδήγησε στα σίδερα και μετά τον έβγαλε ηγεμόνα. Δόξα τω, ο λόγος του Θεού δοκιμάζει τα πάντα. Στη ζωή μας αδερφοί, δεν αφήνει τίποτα αδιευκρίνιστο. Τίποτα δεν αφήνει που να μην το ξεχωρίζει. Τα πάντα τα ξεχωρίζει ο λόγος του Θεού. Πόσες φορές, αδερφοί αγαπητοί, δεν μίλησε ο Κύριος με λεπτομέρειες ανάμεσά μας και απεκάλυψε βαθέα και κεκριμένα? Πάρα πολλές φορές. Τις καρδιές τις ανοίγει ο Κύριος, τις διαβάζει. Και δεν υπάρχει ουδέν κτίσμα αφανές. Θα το δούμε πιο κάτω. Ενώπιον. Τα πάντα γυμνά και τετραχυλισμένα. Τετραχυλισμένα σημαίνει ότι όταν κουρεύουν τα αρνάκια εδώ και ανοίγει ο τράχυλος και είναι, φαίνεται πεντακάθαρα ο τράχυλός τους. Τετραχυλισμένα. Λοιπόν, πεντακάθαρα, ολοφάνερα, όλα είναι μπροστά στο Θεό. Και έχω και την εμπειρία αυτή μια φορά που είπε ο Κύριος να σου δείξω ότι έχει ένας αδερφός μέσα του. Και τον έβαλε στο χειρουργικό τραπέζι, τον έβαλε κάτω και μου έδειξε τι έχει μέσα. Όλα τα έδειξε. Είναι όλα γυμνά ενώπιον του Θεού. Όλα είναι μέσα τώρα, τα βλέπει όλα. Τίποτα δεν μπορεί να κρυφτεί. Ο Ψαλμός λέει, πού να υπάγω Κύριε από το πνευματό σου, άμα τον βρω κιόλας, και από το προσώπου σου πού να φύγω? Άμα πάω στον ουρανό είσαι εκεί. Και άμα κατεβώ στον Άδη και εκεί είσαι. Άμα βάλω στα πέρατα της θαλάσσης και εκεί θα με βρεις. Και οπουδήποτε κι αν πάω, εσύ γνωρίζεις το καθισμά μου και την έγερσή μου, ο εννοείς τους λογισμούς μου απομακρώθεν. Δηλαδή δεν μπορούμε να κρυφτούμε από το Θεό αδελφοί αγαπητοί με κανέναν τρόπο. Δεν υπάρχει τρόπος να κρυφτούμε από τον Κύριο, γιατί πραγματικά ο Θεός πληρεί τον ουρανό και τη γη. Δεν είναι τίποτα κρυφό και τα βάθη της θαλάσσης και εκεί θα με βρεις. Και στα ύψη του ουρανού και εκεί θα με βρεις.
Πού να υπάγω, Κύριε, τον βρίσκω τώρα, τον θυμάμαι τον αριθμό που είναι. Λοιπόν, έτσι αδερφοί αγαπητοί, είναι, για να δω μήπως είναι, όχι, και έτσι αδερφοί αγαπητοί, πραγματικά ο Θεός είναι παντού, καλύπτει τα πάντα και δεν κρύβεται τίποτα, δεν είναι τίποτα και κρυμμένο ενώπιον των οφθαλμών του, αλλά όπως είπαμε είναι γυμνά και τετραχυλισμένα. Και θέλει ο Κύριος, αδερφοί, να το καταλάβουμε αυτό, να το κατανοήσουμε, να γνωρίζουμε και να αντιλαμβανόμαστε και να δεχόμαστε τον έλεγχο του Κυρίου. Δεν το θυμάμαι τώρα, να μην καθυστερώ άλλο. Να δεχόμαστε τον έλεγχο του Κυρίου και να αντιλαμβανόμαστε ότι το Πνεύμα το Άγιο τα βλέπει όλα. Δεν υπάρχει κάτι κρυφό ενώπιον του Θεού. Έτσι είναι σημαντικό αυτό. Και ο λόγος ο γραπτός και ο προφορικός του Θεού, έτσι, γιατί συνεχίζει να μιλάει ο Κύριος και σήμερα μιλάει ο Θεός. Όταν πει σε κάποιον ότι μιλάει ο Θεός, σας έχω πει το παράδειγμα του αδερφού που ελευθερώθηκε από τα ναρκωτικά και είπε μου μίλησε ο Κύριος και γλίτωσε το στρατιωτικό. Και δεν πήγε φαντάρος, γιατί του είπαν ότι μιλάει ο Θεός. Βέβαια λέει μιλάει ο Θεός. Και μόλις του είπε έτσι, λέει εντάξει, φέρτε το χαρτί εδώ. Εντάξει, άντε στο σπίτι σου, τη μανούλα σου. Ευχαριστώ, λέει ο αδερφός. Δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, και πώς λέει εδώ σήμερα να ακούσετε τη φωνή του. Πώς μιλάει, θα ακούσουμε τη φωνή του, αν δεν μιλάει. Λοιπόν, ο λόγος του είναι ζών και ενεργός. Ενεργεί σήμερα δηλαδή. Επί τους ιούς της απητείας, επί τους ιούς της πίστεως, επί τους ιούς του φωτός, επί τους ιούς του σκότους, ενεργεί σήμερα ο λόγος του Θεού σε όλους. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Είναι ζωντανός αυτή τη στιγμή, αναγεννάει ψυχές, βαπτίζει με Πνεύμα Άγιο, θεραπεύει. Ο λόγος του Κυρίου, λέει, εθεράπευσε αυτόν, αποστέλει. Ο λόγος του Κυρίου απέστειλε αυτόν. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ο λόγος του Θεού και σήμερα λοιπόν είναι ζωντανός, δεν έχει αλλάξει κάτι. Κοπτερότερος υπερπάσαν δίστομον μάχαιρα, τι είναι το δίστομο μαχαίρι, είναι το δίκοπο, έτσι που κόβει και έτσι κόβει και αλλιώς, είναι δίστομος μάχαιρα. Άμα θα δούμε στην Αποκάλυψη του Ιωάννη στο πρώτο κεφάλαιο, αδερφοί, τι ωραία φανερώνει τον αρχιερέα Χριστό, τον ιερέα Χριστό, και με τη δίστομο μάχαιρα, κοιτάξτε τι λέει, εστράφει να είδω 12 Αποκάλυψης, και εστράφει να είδω τη φωνή της ελάλησε με τεμού, και στραφείς είδων 7 λιχνίες, και εν μέσω των 7 λιχνιών είδων εν ενόμοιον με ιών ανθρώπου ενδεδειμένων ποδήρι χιτώνα και περιεζωμένων πλησίων των μαστών ζώνη χρυσή, αρχιερέας, έτσι. Η δε κεφαλή αυτού και ετρίχες ήσαν λευκαίως μαλλίων λευκών οσιών και η οθαλμή αυτού ως φλόξ πυρός και οι πόδες αυτού όμοι με χαλκολίβανον ως εν καμίνο πεπυρωμένη και η φωνή αυτού ως φωνή υδάτων πολλών και είχε τη δεξιά αυτού χειρή 7 αστέρες και εκ του στόματος αυτού εξήρχε το ρομφαία δίστομος οξία. Αυτός είναι ο λόγος του Θεού. Ο λόγος υπερπάσαν δίστομον μάχαιρα, εκ του στόματος αυτού εξήρχε το ρομφαία δίστομος οξία. Έτσι, αυτός είναι ο λόγος του Θεού. Ρομφαία δίστομος οξία. Λοιπόν, και διέρχεται, όπως είπαμε, μέχρι διέρεσος ψυχίστε και πνεύματος, αρμόντε και μυαλών, διερευνά τους διαλογισμούς και τα σενεία της καρδίας, τα επιθυμίας. Έτσι διαβάσαμε στο κείμενο, επιθυμίας δεν έλεγε, τα επιθυμίας της καρδίας, τι επιθυμία έχουμε στην καρδιά μου και τι σκέφτομαι, αδερφοί αγαπητοί. Λοιπόν, και μάλλον όχι, και ενθυμίσεων και ενιών καρδίας, τις ενθυμίσεις και τις έννοιες της καρδίας. Είναι λοιπόν κριτικός, λέει, είναι ο λόγος του, είναι κριτικός και κάνει τις ερευνά τι σκεφτόμαστε, τι θέλουμε, τι επιθυμούμε, τι αγαπάμε, τι θέλουμε να κάνουμε, όχι ας πούμε το φαίνεστε που λένε, αλλά το είναι. Πολλές φορές στους περισσότερους ανθρώπους διαφέρει πάρα πολύ το είναι από το φαίνεστε. Παρουσιάζω δηλαδή ένα άλλο πρόσωπο από εκείνο που πραγματικά είμαι. Μπορεί ας πούμε να είμαι οργύλος, να είμαι
νευρικός και αυτά, και λέω, να κάθομαι εδώ σε εσά και λέω, τι πραγότητα είναι αυτός ο άνθρωπος, τι πράος είναι, και να μην είμαι. Δηλαδή ο λόγος του Θεού δεν κοιτάει το φαίνεστε, αλλά το είναι. Τι πραγματικά υπάρχει. Τι είπε ο Κύριος, ο Σαμουήλ, αδερφοί αγαπητοί, αν θυμάστε, εγώ λέει ερευνώ τις καρδίες, ευχαριστούμε τον Θεό. Και πραγματικά ο Κύριος είναι που ερευνά και βλέπει, και είδε μέσα στον Σαούλ, έτσι, ότι δεν έκανε, έδειχνε απήθεια και δεν έδειχνε πραγματικά το πρόσωπό του, έδειξε απήθεια, φαινότανε ότι, αλλά ήταν διαφορετικός. Λοιπόν, ο λόγος του διερευνά τους διαλογισμούς και τα σενεία της καρδίας, τις ενθυμίσεις και τις έννοιες, τι σκέφτομαι, τι έννοιες έχω μέσα μου, και δεν είναι ουδέν κτίσμα αφανές ενώπιον αυτού, και στην κτίση αφανής, έτσι, ενώπιον αυτού, αλλά τα πάντα, όπως είπαμε, είναι γυμνά και τετραχυλισμένα. Είναι γυμνά. Δεν είναι... εμείς δεν μπορούμε να δούμε ενδεχομένως, έτσι, κάτι καλύπτεται. Αν βάλανε, ας πούμε, τα φύλλα της οικιάς οι πρωτόπλαστοι να καλύψουν τη γύμνια τους. Και ο Κύριος τους έβλεπε γυμνούς όμως. Όμως όταν αμάρτησαν, είδαν και αυτοί τους εαυτούς τους γυμνούς. Ποιος σας φανέρωσε, λέει, ότι είστε γυμνοί? Και ο άνθρωπος, αδερφοί, προσπαθεί με διάφορα έργα και πράξεις και ανθρώπινες μεθοδίες να καλύψει τη γύμνια του μπροστά στο Θεό και να καλυφθεί μπροστά στο Θεό, πράγμα που δεν γίνεται. Δεν μπορεί να επιτευχθεί με ανθρώπινο τρόπο. Θα πέσουν τα φύλλα της οικιάς. Δεν έχουν διάρκεια. Πώς, τι έκανε όμως ο Κύριος για να κρύψει τη γύμνια? Έσφαξε πρόβατο και τους έντυσε με το δέρμα. Μόνιμη λύση στη γύμνια, την οποία βλέπει ο Θεός, όχι προσωρινή, μόνιμη λύση. Έσφαξε το Χριστό. Πέθανε ο Χριστός για να μας καλύψει τις αμαρτίες. Και αδερφοί αγαπητοί, είχαμε στο μπαλκόνι έξω δυο σικιές, έχουμε πολύ φουντωτές, καθώς έχετε ακούσει κατά την επαγγελία του Κυρίου. Μία ζητήσαμε, δύο μας έδωσε. Και είναι και καιρός σίκων. Και αδερφοί αγαπητοί, όπως ό,τι ήθελαμε και δεν θέλαμε δηλαδή και να το έχουμε, το πετάγαμε στο μπαλκόνι σε μια γωνία. Είχε γίνει ένα σωρό σκουπιδαριό και στο μπαλκόνι, άχρηστα πράγματα και αυτά. Και μια μέρα ήταν περίπου Χριστούγεννα, όπως γυρνούσα, έτσι σήκωσα το κεφάλι μου προς τον μπαλκόνι και τι να δω. Όλο το σκουπιδαριό φαινόταν από τον δρόμο. Εμείς το είχαμε πάλι κρυφά εκεί. Το σκεπάζανε ζυκές, ναι, αλλά ήρθε χειμώνας, πέσανε τα φύλλα. Και φαινόταν και είχαμε γίνει ρεζίδια, δεν το ξέραμε. Όλος ο κόσμος το βλέπε. Φανταστείτε, οι ζυκές πέσανε τα φύλλα από το Οκτώβριο, Γενάρης, Φλεβάρης, δεν ξέρω τι ήταν εκεί. Όλος ο κόσμος έβλεπε, δεν ντρέπονται αυτοί που το έχουν έτσι πάνω, τα πετάμε και τα κρύβαμε υποτίθεται. Αλλά εκείνα έπεσαν τα φύλλα και είχαμε γίνει ρεζίλια για πολύ καιρό. Πού να, δεν πήγε το μυαλό μας. Λοιπόν, όλα είναι γυμνά και τετραχυλισμένα ενώπιον του. Καμία κτήση δεν είναι αφανής ενώπιον αυτού. Προς τον οποίον έχουμε να δώσουμε λόγο. Ενώπιον των οφθαλμών του, τι διαβάσαμε στο πρώτο κεφάλαιο Αποκάλυψης, η οφθαλμία αυτού ως φλόξ πυρός. Θα δώσουμε λόγο σε αυτόν, αδερφοί αγαπητοί, για τα πάντα. Μάλιστα και για κάθε αργό λόγο που λέμε, θα δώσουμε λόγο. Γι' αυτό να αποφεύγουμε την αργολογία. Δηλαδή να μην λέμε λόγια αργά που δεν έχουν... Γι' αυτό εάν τις λαλεί, ας λαλεί ως λαλών λόγια Θεού. Μην λέει ανέκδοτα, μη λέει αργά λόγια που δεν οικοδομούν, έτσι, που δεν φέρνουν οικοδομή και αύξηση. Λοιπόν, γιατί θα δώσουμε λόγο. Τι λέει ο Ιώβ για τον Κύριο? Δεν δίνει λόγο περί ουδεμιάς των πράξεων αυτού ο Κύριος. Εμείς θα δώσουμε λόγο για όλες μας τις πράξεις, για ό,τι και αν κάναμε. Είναι όλα καταγεγραμμένα. Τώρα τουλάχιστον, τότε δεν το καταλάβαιναν, δεν το κατανοούσαν. Τώρα εμείς το κατανοούμε. Έχουμε τις βιντεοκάμερες, τις βιντεοκλήσεις. Η Google έχει αποθηκεύσει, ας πούμε,
στο Silicon Valley εκεί όλο τον κόσμο. Ό,τι θέλεις, ό,τι έγινε πριν 15 χρόνια, Google τι έγινε εκεί, πάτα το κουμπάκι, κατέβασέ το. Ο Θεός, πού τα ξέρανε τότε αυτά? Δεν τα ξέρανε, τώρα ξέρουμε ότι θα μπει η κασέτα στον ουρανό, δηλαδή καινούργια τεχνολογία που δεν την έχουμε, και θα φανούν όλα ενώπιον αυτού. Οι οφθαλμοί του βλέπουν τα πάντα. Ακόμα και οι άνθρωποι, όταν γίνεται μια αδικία και δεν λαμβάνει την απαιτούμενη τιμωρία, ξέρετε τι λένε, έστι δίκης οφθαλμός, ο ταπάν θωρά. Δηλαδή υπάρχει ο οφθαλμός της δικαιοσύνης που βλέπει τα πάντα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Τα πάντα! Δεν υπάρχει τίποτα κρυμμένο ενώπιον του Θεού. Γι' αυτό και λέει, ό,τι πείτε στο αυτή θα ακουστεί στις πλατείες. Λοιπόν, είναι ζωντανός ο λόγος, αδερφοί. Τα πάντα είναι γυμνάτερα και θα δώσουμε λόγο. Έχοντες λοιπόν αρχιερέα μέγα ως της διήλθε τους ουρανούς, έτσι, Ιησούν τον Υιόν του Θεού, τον Ιησού. Προσέξτε, τον Ιησού τον Υιό του Θεού. Αυτό το κάναμε στα 3-4 πρώτα μαθήματα. Στα 3-4 πρώτα μαθήματα της προς Εβραίους, μονότονο τρόπο, έτσι, καλύψαμε αυτό το κομμάτι, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι ο Ιησούς είναι Υιός Θεού. Ο ίδιος από άκρα ταπείνωση έλεγε τον εαυτό του Υιό ανθρώπου. Εσείς όμως τι λέτε ότι είμαι? Και ο Πέτρος είπε, εσύ είσαι ο Ιησούς, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Σήμερα υπάρχουν πολλοί οι οποίοι δεν το ισχυρίζονται αυτό, ότι ο Ιησούς ήταν ένας απλός άνθρωπος Άγιος. Όχι. Δεν είναι δυνατόν να ήταν ένας άνθρωπος Άγιος. Ο Ιησούς είναι Θεός. Ο δε Ιωάννης στην πρώτη επιστολή λέει, ούτως είναι ο Θεός ο αληθινός και η ζωή αιώνιος. Ο εν αρχή είναι ο Λόγος, ο Λόγος είναι ο παραθεό, Θεός είναι ο Λόγος και ο Λόγος έγινε σάρξ. Βλέπετε τι ωραία. Αλλά όταν προσπαθώ να κατανοήσω το μυστήριο της ευσεβίας με τη λογική, αποτυγχάνω. Δεν μπορώ. Γι' αυτό εθεσπίστηκε η πίστη. Διαπίστεως εννοούμε ότι τα βλεπόμενα δεν έγιναν εκ φαινομένων, αλλά με το λόγο του Θεού. Δεν είμαστε εκεί? Είμαστε εκεί? Όχι. Όμως πιστεύουμε ότι με το λόγο, ο οποίος λόγος δεν είναι η έκφραση του Θεού, λόγος δεν είναι τα λόγια που θέλουμε να πούμε εμείς σήμερα, δεν είναι αυτό. Λόγος είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Αν δεν δεχτούμε τον Ιησού ως Υιό του Θεού, δεν σωζόμαστε. Γιατί πρώτα-πρώτα Ιησούς σημαίνει σωτηρία. Το είπαμε πριν. Άμα δεν δεχτώ τον σωτήρα, πώς θα έχω σωτηρία χωρίς τον σωτήρα? Πρέπει να σωθούν. Θυμάστε στα αρχαία ελληνικά το γλωσσοδέτη, την παρήχηση του σίγμα. Σώσος και σωσό, σώτερση τούτο αφιέρωσαν, σώσος δε τη σώθη, σωσό δε τη σώθη, σώσος. Στο σωτήρα, ο σώσος και σωσό, τους έσωσε ο σωτήρας. Αν δεν πιστεύω στο σωτήρα, πώς θα πάρω σωτηρία χωρίς σωτήρα? Δεν είναι άνθρωπος σωτήρας, αλλά Θεός. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ο σωτήρ του κόσμου, ο Ιησούς, ο Υιός του Θεού. Το λέει πάρα πολύ καθαρά εδώ. Και το κάναμε στα 4 πρώτα μαθήματα της προς Εβραίους επιστολής. Λοιπόν, διήλθε τους ουρανούς, διήλθε τους ουρανούς. Οι ουρανοί είναι, στην Αγία Γραφή αναφέρονται 3, στο Ισλάμ αναφέρονται 7. Οι 7 ουρανοί. Αλλά εδώ στην Αγία Γραφή αναφέρονται 3. Δεν τους έχουμε μετρήσει. Η διάκριση είναι βέβαια του Ευαγγελίου, είναι ότι ο ουρανός είναι ο αέρας, η ατμόσφαιρα, η πρώτος ουρανός. Ο δεύτερος ουρανός είναι τα σύμπαντα και ο τρίτος ουρανός, ο θρόνος του Θεού. Αυτός λοιπόν δήλθε τους ουρανούς, Ιησούς ο Υιός του Θεού, δήλθε, δεν φανερώνεται 7 ουρανοί μέσα στην Καινή Διαθήκη, μέχρι 3. Λοιπόν, δήλθε τους ουρανούς Ιησούς ο Υιός του Θεού να κρατάμε την ομολογία. Ποια ομολογία? Την ομολογία της πίστεως, ότι σωθήκαμε δια του Ιησού Χριστού. Να κρατάμε την ομολογία της πίστεως, ότι θα πάμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Να κρατάμε την ομολογία, έτσι, να ομολογούμε δηλαδή το Ευαγγέλιο, το Λόγο του Κυρίου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Διότι δεν έχουμε αρχιερέα μη δυνάμενο να συμπαθήσει εις τας ασθενίας ημών, Δεν έχουμε αρχιερέα που δεν μπορεί να συμπαθήσει στις ασθένειές μας, που δεν μπορεί να μας κατανοήσει. Συμπαθώ, τι σημαίνει? Δεν είναι με την έννοια που το χρησιμοποιούμε σήμερα, που είναι και σωστή, έχει λάβει αυτή την έννοια το συμπαθώ. Σημαίνει δεν είναι σε συμπαθώ, δεν πάει να πει μου είσαι πολύ συμπαθητικός γλυκούλης. Πάει να πει ότι συμπάσχω μαζί σου. Καταλάβατε, παθαίνω μαζί σου. Αν εσύ πονάς, πονάω κι εγώ. Αν εσύ πεινάς, πεινάω κι εγώ. Αν εσύ διψάς, διψάω κι εγώ. Αν εσύ κλαις, κλαίω κι εγώ. Αν εσύ γελάς, γελάω κι εγώ. Αυτό σημαίνει συμπαθώ. Έτσι το ρήμα. Έχω το ίδιο πάθος. Έτσι. Ο Ιησούς Χριστός βέβαια είχε τα λεγόμενα πάθη. Υπάρχουν ξεχωρισμένα δύο ειδών πάθη, τα αδιάβλητα και τα διαβλητά. Είχε τα αδιάβλητα πάθη, δηλαδή πονούσε. Είστε ο καρπός του πόνου της ψυχής μου. Πεινούσε. Είναι πάθος, θα λέγαμε. Πεινούσε μεν, αλλά δεν ήταν γουλόζος. Δεν ήταν λέμεργος. Έτσι. Αν θέλει να φάει, έτρωγε, δεν έτρωγε. Το μόνο φαγητό είναι πράγμα το θέλημα. Ήταν ελεύθερος δηλαδή από το φαγητό. Είναι αδιάβλητα πάθη. Κουραζόταν. Ο Ιησούς και κοπιακός εκ της οδηπορίας εκάθισεν ούτως στην πηγή του Ιακώβου. Και κοπιακός, είναι αδιάβλητα πάθη αυτά. Δεν είχε τα αδιαβλητά πάθη. Δηλαδή τα πάθη τα οποία οδηγούν στην αμαρτία. Λοιπόν, όμως γνώριζε την ανθρώπινη φύση. Γι' αυτό και έλαβε ανθρώπινη φύση. Δεν ήταν ένας άνθρωπος, ήταν ο Θεός που πήρε την ανθρώπινη φύση. Αν αυτό δεν το κατανοήσουμε ή δεν το πιστέψουμε, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε, είναι έξω από την Καινή Διαθήκη και πέφτουμε σε πλάνες. Λοιπόν, δεν έχουμε λοιπόν αρχιερέα. Ο Χριστός λοιπόν δεν είναι απλά μας κατανοεί, μας καταλαβαίνει, αλλά λαβαίνει μέρος στο πάθος μας. Παίρνει μέρος, πονάει μαζί σου. Αν ο Απόστολος Παύλος μπορούσε και το πέτυχε αυτό, δεν μπορεί ο Χριστός? Έλεγε ο Απόστολος Παύλος, τις ασθενεί και δεν ασθενώ, τις σκανδαλίζεται και εγώ δεν φλέγομαι. Δηλαδή ζούσε το δικό σου πόνο. Ο Χριστός λοιπόν συμμετέχει στο πειρασμό σου. Δεν αντιλαμβάνεται απλά τον πειρασμό σου, συμμετέχει στον πειρασμό σου. Πονάει όταν πονάς, κλαίει όταν κλαις. Όταν ζητάει από μας, χαίρεται με τα χαιρόντων και κλαίεται με τα κλαιόντων και έρχεται προς αλλήλους το αυτό φρόνημα, σημαίνει ότι ταυτίζομαι και συμπαθώ με τον άλλον. Αν δεν το πάρουμε έτσι, αδερφοί, έχουμε μια έλλειψη ως προς την αγάπη του Θεού. Δηλαδή, άμα δω έναν αδερφό να υποφέρει, θα πρέπει και εγώ να υποφέρω μαζί του. Κλαίεται με τα κλαιόντων. Άμα ένας αδερφός είναι άρρωστος, και εγώ πρέπει να συγκαταβαίνω μαζί του. Πολλές φορές μπορεί ένας να μας λέει πόσο άρρωστος είναι και να αρχίζουμε εμείς. Δεν έχω πιού ούτε ασπιρίνη. Ευλογημένε. Ο άλλος κοντεύει να πεθάνει και εσύ λες δεν έχω πιού ούτε ασπιρίνη στη ζωή μου. Κάνε κάτι να πεις κοντά του. Μην λες τέτοια πράγματα. Εγώ από τότε που γεννήθηκα είμαι δηλαδή τίποτα. Έχεις κάνει μια εγχείρηση. Πόσα εγχειρήσεις έχεις κάνει? 7. Εσύ? Εγώ τίποτα. Δόξα τω Θεώ, μαχαίρι δεν με έχει ακουμπήσει. Δόξα τω Θεώ, δόξα. Τι δόξα τω Θεώ? Μην λες τέτοια πράγματα. Να συγκαταβαίνεις με τον αντιπίδερφε και εγώ δεν ξέρω τι με περιμένει αύριο. Σήμερα εσύ, αύριο εγώ. Μην αρχίζει να λες δεν έχει πει το σπιρίνι. Μην λες τέτοια, μην την πάρεις με τις κούφτες μετά, κανείς δεν ξέρει. άμα ο Θεός το επιτρέψει και καυχέσαι. Λέει λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, συμμετέχει και εμείς πρέπει να συμμετέχουμε στο άλλου, αδερφοί, τη θλίψη, τη χαρά, να συμμεριζόμαστε τον άλλον όσο μπορούμε, να πονάμε τον άλλον, να κατανοούμε τη θέση του άλλου. Τι είμαστε εμείς έτοιμοι να κρίνουμε τον άλλον? Άμα ο άλλος να τον κρίνουμε, να πούμε κάτι για το αυτό, για το πώς είναι έτσι, τι κάνει έτσι, να για να τα πάθε αυτά είναι τέτοιος. Είμαστε έτοιμοι να κρίνουμε. Πολύ κρίνουμε. Αλλά τι διαβάσαμε? Ο λόγος του Θεού είναι κριτικός. κριτικός είναι ο λόγος του Θεού. Έτσι. Λοιπόν, να συμμετέχουμε. Ο αρχιερέας μας συμμετέχει. Συμμετέχει μαζί μας. Δεν συμπάσχει μαζί μας. Πόνεσε μαζί μας. Υπέφερε μαζί μας. Δεν στάθηκε από μακριά. Γιατί, αδελφοί, αν ο Χριστός δεν ήταν Θεός, δεν θα μπορούσε να μας αντιπροσωπεύσει όλους, δηλαδή να πεθάνει για όλους, αλλά για έναν. Αν δηλαδή ο Χριστός δεν ήταν Γιος του Θεού, τότε αυτό το έχουν οι δοκιτές οι λεγόμενοι, οι οποίοι ονομάστηκαν δοκιτές, επειδή έλεγαν για τον Χριστό έδοξεν αυτής ό,τι υπέφερε. Δηλαδή έτσι φαινόταν. Δοκαίο, δοκό, στα αρχαία ελληνικά το ρήμα σημαίνει νομίζω, έτσι μου φαίνεται. Και ονομάστηκαν δοκιτές. Λοιπόν, τι έλεγαν, έτσι φαινότανε. Μα δεν είναι ότι έτσι φαινότανε. Γιατί αν δεν είχαμε αρχιερέα, μη δυνάμει να συμπαθά, λέγαμε, εντάξει, εσύ έτσι φαινότανε. Αλλά εμένα είναι αλήθεια. Δεν έτσι φαίνεται. Ο Ισαΐας, όταν περιγράφει τον Πάσχοντα δούλο, λέει ότι πονούσε, ότι ραπιζόταν, ότι τον τριχωμαδούσαν, ότι υπέφερε. Και περιγράφουν οι Ευαγγελιστές όχι δοκιτικά πράγματα, αλλά ήρθε εις αγωνία και ο υδρός αυτού έγινε ως τρόμβι αίματος και αδειμονούσε και έλεγε «Πάτερ, απελθέτω απ' εμού το ποτήριον τούτον». Υπέφερε πραγματικά, όχι εικονικά. Αυτό είναι το μεγαλείο και το θαύμα, ότι Θεός πάσχει. Τι είχε πει ο Διονύσιος, το λένε τώρα ο Αεροπαγίτης, όταν σταυρώθηκε ο Χριστός, ήταν στην Αίγυπτο, έγινε σκότος εφόλης της γης από ώρας έκτης έως ώρας ενάτης, και φαινόμενα, σεισμοί και σκοτάδια και διάφορα φαινόμενα, φυσικά φαινόμενα που δεν είχαν προφανή εξήγηση, και είπε ο Διονύσιος ο Αεροπαγίτης, ή Θεός πάσχει ή το παν απόλετο. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν, μόνο αν πάσχει Θεός μπορούν να συμβαίνουν τόσα πολλά. Αυτό, αδερφοί αγαπητοί, δεν μένουμε άλλο εδώ, γιατί το έχουμε αναλύσει πάρα πολύ αυτό το κομμάτι, όπως έχουμε πει. Λοιπόν, έχουμε έναν αρχιερέα πειρασίδα κατά πάντα καθομοιότητα ημών χωρίς αμαρτίες. Πήρε τους τρεις πειρασμούς ο πονηρός, τον πείραξε, αδερφοί αγαπητοί, σε τρία. Όταν είπαμε ο Κύριος πεινούσε, είχε τα αδιάβλητα πάθη, πείνασε, αφού νύστεψε 40 μέρες και 40 νύχτες, 40 μέρες μάλλον λέει, αλλά νομίζω και τις νύχτες, δεν πιστεύω ότι τις νύχτες έτρωγε, άμα έτρωγε τις νύχτες δεν θα πεινάγε μετά από 40 μέρες. Λοιπόν, και του λέει, αν είσαι Υιός Θεού, κάνε τις πέτρες αυτές ψωμί. Και εκεί αντιστάθηκε στον πειρασμό και είπε, είναι γεγραμμένο, με μόνον άρτον δεν θέλει ζήσει ο άνθρωπος, αλλά θα ζήσει με πάντα λόγο εξερχόμενο του στόματος. Μεγάλος πειρασμός. Έχετε δει, ας πούμε, μερικές φορές που κάνουμε νηστεία, κάθονται οι άλλοι και ψήνουν. Την ώρα που κάνεις νηστεία. Και φαντάζεσαι να έχεις κάνει πολλή ημέρη νηστεία. Και είναι αυτό της πείνας, έντονο το αίσθημα της πείνας. Είναι γιατί χωρίς αυτό το Εχθρός το έχει δώσει. Δεν θα μπορούσαμε να επιβιώσουμε. Άμα λέγαμε, πότε θα φας, θα δούμε. Την άλλη εβδομάδα μπορεί να τσιμπήσω κάτι. Δεν θα υπήρχε κανένας. Ο Θεός το έχει δώσει να είναι αυτό. Ή πολύ έντονο. Και μετά από 40 μέρες να μπορεί να το κάνει αυτό που του λέει, βέβαια. Και βέβαια μπορώ να κάνω. Εγώ έκανα το νερό κρασί. Εγώ έκανα και το χωράφι. Εγώ έκανα και το χώμα. Εγώ έκανα και το στάχι. Εγώ έκανα και το σιτάρι. Εγώ έκανα και τα λεύρη. Πιάνω μια χούφτα χώμα και την κάνω μπιφτέκι και την τρώω και μια χαρά. Εγώ δεν τα έκανα όλα. Επειδή τώρα περιμένουμε τη διαδικασία να γίνει το χορτάρι, να το φάει το μοσχάρι, να φάμε το μοσχάρι κτλ. Όχι. Αυτός τα κάνει κατευθείαν όμως θέλει, ό,τι θέλει. Και όμως όχι. Αντιστάθηκε στον πειρασμό. Ναι, αν είσαι Υιός Θεού, τον έβαλε επί το πτερίγιον του ιερού και του λέει, αν είσαι Υιός Θεού, πέσε κάτω διότι είναι γεγραμμένο. Δεν θέλεις προσκόψει προσλήθων τον πόδα σου. Και ο Κύριος του είπε, δεν θέλεις πειράσει Κύριο τον Θεό σου. Εάν πέσεις και με προσκυνήσεις, εγώ όλα αυτά τα βασίλεια θα σου τα χαρίσω.
Αδελφοί αγαπητοί, γιατί παλεύουμε? Παλεύουμε για το φαΐ, έτσι, για το φαΐ. Βρήκα μια αδερφή γιαγιά μια φορά στο σούπερ μάρκετ και γεμάτο το καρό της κοινής και το δικό μου, και μου το φαγάκι, σωτηράκι μου, το φαγάκι μου λέγε. Να έχουμε φαγάκι, τίποτα άλλο. Βλέπετε, είναι σημαντικό. Λοιπόν, παλεύουμε για το φαΐ, παλεύουμε για τη δόξα. Όλα αυτά θα στα χαρίσω, δικά σου θα είναι όλα. Πάρεις δόξα μεγάλη. Και παλεύουμε για την επίδειξη της δυνάμεως του ταχυδακτυλουργού. Γιατί εγώ πέφτω από τον πέμπτο, κάνω αυτό, κάνω το άλλο, κάνω το άλλο. Γι' αυτά παλεύουμε, για τις δόξες και για όλα αυτά, αδερφοί. Ο Κύριος αντιστάθηκε σε όλα αυτά. Με πώς αντιστάθηκε? Με το γεγραμμένο λόγο. Είπαγε Σατανά, είναι γεγραμμένο. Γι' αυτό είπαμε, ο γεγραμμένος λόγος δεν χωράει το παραμικρό. Ο προφορικός μπορεί να ελεγχθεί. Όχι αν είναι από το Θεό, όχι σαν αν είναι από το Θεό, και εκείνος δεν ελέγχεται. Είναι λόγος Θεού, έλεξε. Αλλά να ελέγξουμε, αν είναι εκεί λίγο, μπορούμε να πούμε λοιπόν για τον προφορικό λόγο. Λοιπόν, ας πλησιάζουμε, ας κρατώμεν, ας σπουδάσουμε, έτσι, ας, προτρεπτικό μόριο, ας. Ας πλησιάζουμε, ας κρατώμεν, ας σπουδάσουμε, ας πλησιάζουμε λοιπόν μεταπαρησίας εις των θρόνων της χάρης, με θάρρος. Γιατί μπορούμε να πάμε με θάρρος μπροστά στο Θεό? Γιατί κρατώμεν την ομολογία που είπε πιο πάνω. Τι λέει? Ας κρατώμεν την ομολογία. Και αφού κρατώμεν την ομολογία, ας πλησιάζουμε. Πρώτα σπουδάζουμε, μετά κρατάμε την ομολογία και μετά πλησιάζουμε. Αυτά είναι τρία βήματα να πλησιάσουμε το Θεό. Κρατάμε την ομολογία της πίστης ζωντανή, έτσι. Φροντίζουμε τη σωτηρία μας, όπως είπαμε, σπουδάζουμε, επιμελούμεθα, φροντίζουμε, κρατάμε την ομολογία και μετά πλησιάζουμε στο θρόνο της χάριτος. Έχουμε θάρρος, με παρησία. Υπάρχει η παρησία, η καλώς νοουμένη και η κακώς εννοούμενη παρησία. Η καλώς εννοούμενη παρησία είναι ότι αναγνωρίζω ότι είναι ο πατέρας μου, ότι είμαι στην οικογένειά του, ότι είμαι ένα παιδί του και μπορώ να εισέλθω στο σπίτι του. Η κακώς εννοούμενη παρησία είναι το θράσος το λεγόμενο, να το πούμε έτσι, με θρασίτητα και ασέβεια, με ας πούμε έτσι καμαρωτός και αυτό το χέρι, τι σημαίνει εδώ πέρα, δηλαδή κάπως έτσι. Είναι η παρησία η κακώς εννοούμενη. Αυτή δεν πρέπει να την έχουμε, αυτή την παρησία. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε πάντοτε με συστολή σε κάθε περίπτωση, είτε στο σπίτι μας, είτε στην αίθουσά μας, στην εκκλησία, είτε στην κοινωνία. Πρέπει να μην έχουμε αυτή το θράσος, τη θρασίτητα, την υπερβολική, δηλαδή το υπερβολικό δικαίωμα, πώς να το πω. Έχω υπερβολικό δικαίωμα. Όχι. Με συστολή. Μπαίνουμε με συστολή και παίρνουμε εκείνα τα οποία έχει ετοιμάσει ο Θεός για μας, λαμβάνουμε έλεος και βρίσκομαι χάρη προς βοήθεια. Έτσι, εν καιρό χρειάς, την ώρα της ανάγκης, μπορώ να πάρω από το Θεό σαν παιδί του, αλλά προσοχή, όχι με θρασίτητα. Ο λόγος του Θεού λέει, οι θρασικάρδιοι εγυμνώθησαν. Πάει, αυτοί θα τους ξεγυμνώσει ο Θεός. Με θάρρος όμως και παρησία, ως παιδί Θεού. Όχι ως ζητιάνος, όχι ως παρακατιανός, όχι ως... τι να κάνουμε, όχι. Έχουμε παρησία, Κύριε, είμαι παιδί σου. Κύριε, θέλω να με ευλογήσεις. Κύριε, θέλω να απαντήσεις. Απλά προσοχή, μην ξεπεράσουμε κάποια όρια και πλησιάσουμε το Θεό με υπερβολικό θάρρος, ή το οποίο αγγίζει τα ρήθρα της ασέβειας. Πρέπει να το προσέξουμε αυτό, να μην υπερβούμε κάποια όρια. Γιατί ο Κύριος είπε, μην περάσετε αυτά τα όρια. Όποιος περάσει αυτά τα όρια, εξάπαντος θέλει λιθοβοληθεί και με βέλη θέλει κατατοξευθεί. Είτε άνθρωπος, είτε ζώο. Βλέπετε, είχε βάλει κάποια όρια. Αυτά τα όρια υπάρχουν και σήμερα στον πνευματικό κόσμο. Πλησιάζουμε το Θεό με, εδώ Εβραίος το λέει, με σέβας και ευλάβεια. Διότι ο Θεός ημών είναι πύρκατα, να το δούμε πιο κάτω όμως, δεν γίνεται της παρούσης. Αυτό είναι, αδερφοί αγαπητοί, τι ωραία πράγματα μας λέει ο Λόγος του Θεού. Τι ωραία. Πραγματικά είναι υπέροχος ο Λόγος του Θεού. Μας είπε σήμερα πολύ ωραία πράγματα. Να προσέξουμε τη σωτηρία μας, να ομολογούμε τη σωτηρία μας και να πλησιάζουμε στο θρόνο της χάριτος. Αμήν. Κύριος να ευλογήσει.